VOA. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee barreeffame Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaaba Kudhaama jedhu kana kabarreesse shamarree Feenet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaa garaa hirmaataniiru, ergaas dabarsaniiru. Dargaggoonni aadaa dubbisuu isaanii akka cimsataniif jecha Tsaayee Daamxoo gabaase.
Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feenet Girmaatiin barreeffame Dilbata Darbe guraan dhala tokko bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana moggaasa maqaa Kudhaama jedhu moggaas teettiif. Barreessituun kitaaba Kudhaamaa Feenet sirna eebba kitaaba ishee irratti
fagoodhaas dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii ogbarruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti irraa gabtan hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gaheen ishiin baatu yeroo hunda olaanaadha. Garuu gara duraatti darbitee ceetee dubbachuu fi mul'achuu irratti gahaa miti jedha. Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraa fiduu irratti, deeggaruu irratti, jajjabeessuu irratti, cinaa akka dhaabbannu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Yaanni dhumaan an jechuu barbaadu Kudhaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifama, ni dubbata. Waan an jechuu barbaadu Kudhaama keessatti jedheera. Kitaaba Kudhaama bitadhaa dubbisaanis ni jedha.
Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba Kudhaamaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin.
Inni guddaan ennaa Nagusa Alasillaasee buufnuu dubartoonni baay'een qarreen baay'een faana turanii sana booddee gaafeetu gaggii waan jennee dubartoonni baay'een dhumaniiru ajjeefamaniiru dararamaniiru qabsoo keessaas akka baanu dhumaniiru sana booddee dubartoonni maal jechuu jaallatamaniiru wal barataa jiru. Ifittii fi politikaan fagootti leewwanagootti dhiyaatan nama hubaa. Yeroo baay'ee dubartoonni fagaachuu jalqabanii yeroo tokko tokko immoo akkuma soofiddaattuu yeroo barbaadamtu ture jechuudha. Faranjii faa yeroo baay'ee kan rakkiftu dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni qonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif dhabdan? Halkanii guyyaa kana nu gaafatu. Ijaa kanaa dubartoonni dacaala warri baratan as ba'a.
Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaa irratti hin fuulleffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf.
Durii jabana keenyaa hamma dandeenyetti halkanii guyyaa furraasiidhaan maaliidhaan dubbisaa turre masaafa dubbisuun akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma immoo feesbuukiin irratti fakkaate. Feesbuukiin kun immoo itti baay'ee ishii daddaftee dabarti alataan barumsa hin dubbifne barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofii bichaa otoo hin taane yaada hawaasaas yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bulchuus haa ta'u, biyya jijjiiruus haa ta'u, biyya gaggeessuus haa ta'u rakkoo guddaa dha. Yaa kanaa qeerroodhaan qarreedhaaf kana waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaa miti masaafa bitaas ergifadhaas laabirarii galaas dubbisaa jabaadhaan jedha.
Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo eebbisaa baay'isaa eebba kitaaba Kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara giddugala aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Qabiyyee kitaaba Kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedheen.
Baay'een gammada. Waan lamaaf hin gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran ogbarruu Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle persentii 95% waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii ogbarruu aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan arguun baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'ee seenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'een gammadaa.
Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojii mul'achaa jiru. Jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe eebbisaan.
Ogbarruu Oromoo guddisuudhaafi hirmaannaa baay'ee gaafata. Barreessitoonni akka barreessitootaatti waan madaaluu danda'u hojii ogbarruu Oromoo madaaluu danda'u hojii afaan Oromoo guddisuu danda'u hojjechuu akkuma kana gama dubbistootaan ammoo namoonni ogbarruu isaanii jajjabeessutu irra jiraata. Gama rabsootiin sochiin jiru baay'ee gadi bu'aadha. Rabsi caasaa isaa argate injur namme kamu kitaba barreese tuma manneng kitaba dunfa dambe ku duwar ke rabsa sanu kitabun matan fam bayin sane gara wasati gidi woni sararka gudinota anale gendun romiya ke sizran ke sangan kitabun nanno makanatti manen kitaba ke settafu sanajijiru da mannan du makenya gafa
barreestoni oromo jarjaran wa barreeso sontani barreefama bilchata fi damaqabu kan dubistota madalu barreesudan dirqama gumma kan ke setti qawan baho qabos jedin gargaram professora mukanin tilawun university finnira namota qabiye kitab kudama gama teknikatin hala waligala kitab cheke sejir tintalani fi qeqanida
kitabi fenet kuni kara literary technique idanis kara da oromo ipsudanis kara sena oromo ipsu ke sattisi gumacha gudda tasisa sena dugarratti kanundaeda irraqalan protagonistin kitabicha kanjennun tolida akka duwarti tokkotti ba awasa kenyas adolin oromos wanirakkunnamu darara kessa darbani sirrit kamullisu taajecha kitabich kara plot construction immo sirrit technicot heddu kara bekumsa nerolallu wanto ta heddu kan of kessa qabatu gama biran kara narratology narrative technique shino jet ittifayadam techa first person point of view injira combination of two narrative point of view fayadam tokofa jechan senesan ana jede senesu injira chikesa achimo irraqaladan third person point of view omnipotent omnipresent kantejira donduma takawaqa ability kan kabujira
ebiktaba kudama walalo walo hawetan fatnatin dabala meram namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti haasofsiise ogbarruun Oromoo mul'achuu eegaleera. Kanaaf barreessitoonni, raabsitoonni akkasumas hawaasni bal'aan barreeffamoota afaan Oromootiin barreeffaman kitaabolee fi barruu garaagaraa bitatee dubbisuudhaan ogbarruu Oromoo jajjabeessuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerraa.